Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Книга 3. Глава 6. Победа над домашния фронт. Силата на Божия дух преобразява живота и дава нова надежда на мнозина, които преди това са се чувствали изоставени и безполезни. Поглед върху добрите неща, резултат от живота за Христос, имат мнозина, които са проявявали интерес към духовните неща. Разбити бракове се възстановяват и заздравяват чрез божествени качества, като дълготърпение, благородство и доброта. И съм радостен да ви кажа, че тези чудни постижения стават реалност чрез силата на застъпническата молитва. Разгледайте следните откъси от писма, които съм получил. Удивен съм, че на 84 годишна възраст се уча да ходя заедно с моя Господ по начин, който благославя живота на много личности. А аз мислих, че на моята възраст съм научил всичко, което е нужно да знам. Каква изненада! Толкова съм щастлив и възхитен, като виждам промените, които настъпват в семейството ми в отговор на вашите молитви. Хваля Бога с цялото си сърце! Няма вече спиртни напитки, няма повече лекарства, а разбитите бракове биват сплутени отново чрез Господа. Но единственото нещо, което изненадва съпруга ми и мен, е, че ние вече не казваме на нашите деца и внуци и техните семейства как да живеят. Ние му казваме помощта, от която се нуждаят. Господ и Святия Дух променят и благославят живота им и сме толкова щастливи, защото те мислят, че новите решения, които взимат, са техни собствени. С благодарност към Господ Исус Христос мога да кажа, че членовете на моето семейство са благословени и преобразени от Божия Дух. Роберт, най-възрастният, се бореше от години с пиенето, но изведнъж жаждата му за любимата бира престана да съществува. Бирените шишета изчезнаха от нашия апартамент, заедно с желанието му за пиене. Той отново мисли за Бога. Неговата съпруга също се промени в добра насока. Благодаря ви хиляди пъти за вашите молитви. Вечността ще покаже резултатите от тях. Избавление от наркотиците. От време на време получавам писма, които са изпълнени с такива трудности и проблеми, че карат сърцето ми да страда за тези, които ги пишат. Разказвам следващата опитност, за да дам надежда на родителите, които се сблъскват с ужасни ситуации. Те трябва да гледат към Бога за помощ. Жената, която ми писа това, наистина е светица. Скъпи господин Мурно, писах ви през юли 1993 година, молейки ви да присъедините молитвите си към нашите за сина ни Марк. Това не е неговото истинско име, който имаше ужасен проблем с наркотиците. Казах ви за неговото повторно завръщане към наркотиците, че има две извънбрачни деца и е приел трето дете, не негово, с гняв, който потиска и не изразява външно, че е продал душата си на дявола, за да стане рок-звезда и че е преместил семейството си при нас, за да стане по-платежоспособен и то само за да избяга с друга жена, която също употребява наркотици. От този момент се разрази голяма духовна битка. Оскърбление от негова страна и от страна на приятелката му, почти до лудост и много безсънни нощи. Той и това момичето влизаха, то излизаха от затвора. Марк беше там 5 пъти между декември и април. А момичето го намушка 3 пъти. Той се опита да я удуши, докато тя се напика цялата. След това започна да ни телефонира ден и нощ, молейки ни да го освободим, за да се завърне при нея след по-малко от 24 часа. Съпругът ми и аз се изправихме пред църквата и разказахме част от нашата история след първата и втората част на службата, молейки за молитвите на църковните членове. Хората откликнаха по прекрасен начин. Искам да знаете, че макар битката да беше ужасна, небесните множества присъстваха постоянно сред нас. Виждам как са възпирали дяволските сили, за да спасят както живота на сина ми, така и живота на момичето. Отново, отново и отново хвала и хвала на Бога. Сега Марк е чист и трезвен вече 65 дни. Има постоянна работа и този понеделник започва училище. Иска да работи здраво и да завърши своя докторат по инженерство. Много съм развълнувана, като ви пиша това и искам да знаете за неговото състояние. Моля ви, продължавайте да се молите за него. Той има толкова много да връща на Бога. Нашите молитви сега са Святия Дух да поднови неговата любов към съпругата и семейството му и нещо повече от това, към неговия небесен баща. Искаме той да повери завинаги живота си на Христос. Тогава останалото ще си дойде на мястото. Отново ви благодаря за молитвите и бих искала да чуя нещо от вас, ако намерите време да ми пишете. Иначе ще си говорим на небето. Искрено ваша, Розалина Б. След прочитането на такива писма, незабавно в ума ми изплува един пасаж от писанието. По милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми. Затова ще се надявам на него. Благ е Господ, към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Плаче Еремиев, 3 глава, от 22 до 26 стихове. Промяна на враждебно настроени хора. Скъпи господин Мурно, искам да ви пиша, за да знаете как Святия Дух преобрази живота на много от членовете на моето семейство. Господ ви е използвал, за да благословите живота ми, а сега използва мен, за да благослови живота на повече от 100 души, които съм записал в моя молитвен списък. Ние сме 8 деца. Родителите ни възпитаха в пътищата Господни. Научиха ни на любов и уважение един към друг, да бъдем добре настроени към хората и да сме работливи. Тъжно е да го кажа, но когато пораснахме, всеки от нас много малко се придържаше към тези принципи. Всъщност, живота ни сякаш доминираше противоположната тенденция. Трима от нас намериха пътя обратно към църквата на адвентистите от седмия ден през последните 5 години. Сега, когато четем вашите книги и се молим по начина, по който вие сте описали в тях, виждаме как Божията благодат се излива в живота на нашите братя и сестри. Виждам как любовта се изявява в хора, които някога са откликвали само с омраза и борба. Виждам променени сърца, които някога са били толкова враждебно настроени, да никога не съм мислил, че ще се обърнат към Бога. Единствената причина, поради която ви казвам всичко това, е, че това са някои от чудесата, на които съм свидетел. Господ е толкова добър. Той чува и благославя нашите молитви. В неговата любов. Сандра М. Бракове на ръба на разпадането. Много от писмата разказват за бракове, преминали през големи трудности. Всъщност много хора са заявявали, че виждат мен единствената си надежда. Всеки, който ми е писал такова писмо, ме моли да го включа в постоянния си молитвен списък и да се застъпя за него, за да спаси Господ брака му. Ето моя отговор на едно такова писмо. Скъпа госпожо Смит, бих искал да обсъдя с вас трудното положение, в което вие и вашият съпруг смятате, че се намира бракът ви. След като току-що привърших разговора си с Господ в молитва, още веднъж молейки го за ръководство по отношение на това как да ви помогна и разбирайки, че ви остава малко време преди вашият кораб да се разбие в айсберга, унищожавайки окончателно живота и на двама ви, ще ви изложа ситуацията така, както я виждам аз. Ще се опитам да насърча и двама ви в търсенето на специална помощ отгоре, за да бъде бракът ви най-възнаграждаващата опитност, на която бихте могли някога да се радвате. Ако вие, мили хора, наистина искате, можете да се наслаждавате на най-приятния брачен живот, както в този свят, така и през вечността. И повярвайте ми, това ще бъде само началото на добрия живот. Само началото. Приятели, нуждаете се от заслугите на Христовата смърт, които да бъдат прилагани към вашия живот ежедневно и от надеждата на Святия Дух, който ще ви даде даровите на изкуплението. Ако позволите на Святия Дух да извърши това, той ще ви прави все по-подобни и по-подобни на Исус по характер. Вие имате нужда от Него, за да промените своя възглед за живота. Молете го да ви помогне да бъдете по-съчувствителни, нежни, сърдечни и дълго търпеливи към недостатъците си. Като бивш спиритист, обърнат чрез благодата на Христос, аз вярвам, че демонските същества могат да натрапват в умовете ви такива мисли, че постепенно да подкопаят вашата любов един към друг. Тази любов Бог е вложил във вашите сърца в онзи радостен ден, когато и двамата сте се заклели да бъдете верни един на друг и да не вършите нищо, което би ви направило нещастни. Макар Бог да може да прави чудеса и да променя невъзможните обстоятелства, Той иска вие да признаете, че сте унищожили любовта, която ви е дал един към друг първоначално. Трябва да признаете, че сте подхранвали такива мисли за вашия партньор, които могат да предизвикат само сълзи и да подкопаят уважението, оценката и любовта, която би ви направила двойка за пример, ако бяхте позволили на любовта ви да се развие. Нека ви предложа едно упражнение, което ще се окаже от голяма полза за вас, ако го правите ежедневно. Изброявайте Божиите благословения, като записвате на един лист всички добри неща, които можете да откриете във вашия партньор в живота. Дори малките неща, на които хората обикновенно не обръщат внимание. Колкото по-дълъг и по-дълъг става вашия списък, ще откриете, че Божия дух ще ви дава мир, задоволство и мъдрост. Той ще направи вашия брачен живот пълноценен. Нека те уверя, мила приятелко Христос, че моите молитви ще ви следват от този ден нататък. В бъдеще, ако намерите време, известете ме за това, как Господ ви е благословил. Благодаря ви, че споделихте живота си с мен. Бог е използвал това писмо и моите молитви по един мощен начин. Били сме ограбени. Един мъж в края на 60-те години ни писа как бракът на 3 от 5-те му деца завършил с развод. 2 от разводите станали, след като децата на съответната двойка вече били пораснали и напуснали дома. Той заяви, че тези събития така шокирали него и съпругата му и те били като замаяни. Разбира се, той поиска да запиша цялото му семейство в моя молитвен списък, така че чрез Божията благодат другите да могат да избегнат такава катастрофа. Освен това той ме попита: имате ли представа как силите на мрака объркват умовете на интелигентни хора и им отнемат утехата и удобствата на един мирен, щастлив дом? Обясних му, че според мен има редица фактори, които допринасят за колапса на християнските домове в тези последни времена от земната история. Живеем в един бързо движещ се свят. Много неща изискват нашето време и внимание. В резултат имаме все по-малко време за лично посвещение и за четене на Божието Слово. Гледането на телевизия поглъща голяма част от скъпоценното време на хората. Тя ги праща в леглото твърде късно и твърде уморени, за да искат да четат Библията. Преди всичко много християни днес намират живота си празен, защото не са поискали Святия Дух да го осмисли чрез Христос. Към този мъж, както и към много други възрастни родители, натъжени от разрушаването на домовете на техните деца, аз отправих един специален апел. Един специален призив за молитва. Моето твърдо убеждение е, че тези от Божия народ, които ще живеят в обновената земя, ще получат настоящия живот същите небесни дарове, които украсяваха Исусовия живот по време на Неговата човешка служба. Апостол Павел ги изброява в посланието към галатяните, 5 глава, 22-23 стих. Това са плодовете на Святия Дух. Призовавам всички ежедневно да молят нашия Небесен Отец, децата им да приемат не само заслугите на Христос на Голгота, но и Святия Дух да ги изпълни с небесна любов, небесна радост и небесен мир, дълго търпение, благородство и доброта. След като веднъж тези неща станат част от техния морал, те няма да бъдат недоволни и неудовлетворени и няма да се разделят. Така ще попречим на злата сила да разделя и унищожава. Приятно ми е да кажа, че много от възрастните родители, които взеха при сърце моя призив за молитва, сега разказват за удивителните резултати, които са постигнали. Възможно ли е това? Трудно ми беше да повярвам, че един 73 годишен мъж се развежда с 64 годишната си съпруга. Най-напред пристигна писмо от нейната сестра, която искаше телефонния ми номер, за да може да ми обясни всичко по телефона. Болест бе деформирала дясната й ръка, поради което не можеше да ми пише. Не след дълго тя ми се обади. Разказа ми една дълга история, която не мога да повторя. Но разбрах, че мъжът бил много богат и винаги вършил това, което пожелае. По времето, когато тя ме информира за проблемите на сестра си, съдът вече приключваше делото за развода. За съжаление, обаче, аз вече нямах възможност да се моля за това. Натъжен евангелски проповедник. Голямо уважение и възхищение изпитвам към проповедниците, които работят за Господа, а в същото време трябва да се разправят с някой разбунтувал се син или дъщеря. Товарът им става два пъти по-тежък, когато порасналия вече младеж е напуснал дома и употребява наркотици. Винаги, когато получа писмо или разговарям по телефона с проповедник с такъв проблем, считам това като специална подкана от Господ да се включа в освобождаването на сина или дъщерята на един от неговите генерали от неприятеля. Удивлявало ме отношението на някои църковни членове. Те смятат, че ние не можем да направим нищо друго, освен да се молим Господ да бди над младия човек. Отказвам да приема това. Ние имаме на разположение неограничена сила. Цялото небе се надява, тези от нас, които разбират съвършения изкупителен план на нашия небесен баща, да го умоляват за заслугите на Христос на Голгота, за нуждите на порасналото дете. Трябва да умоляваме Бога да изпрати Святия Дух в живота на такава личност, за да я спаси. Точно тук бих искал да ви накарам да осъзнаете нещо, което се случва в свръхестествения свят на духовите, нещо, което е станало ужасна примка за нашите млади хора. Демонските духове използват рок-музиката, за да парализират духовността на днешната младеж. Когато бях включен в онова тайно общество на поклонници на духовете, един сатанински свещеник хвалеше сатанинската изобретателност за подчинение на човешките същества под своята сила и контрол. Той обясняваше, че много хора, без да знаят, попадат под влиянието на духове по такъв начин, че понякога не могат да избягнат от това. Ангелите господари, каза той, обичат да оскверняват човеците и особено християните. Един от най-лесните начини за това е да накара някой от своите човешки инструменти – гадатели, астролози, хипнотизатори – да се посветят на Сатана в своята окултна практика. Той разказа как един популярен магьосник през 40-те години винаги посвещавал шоуто си два или три пъти предварително. Такъв един ритуал се състоял в обикаляне на зданието, в което ще се състои шоуто, на някакво поле или на някаква друга област от окултиста, докато той пее някаква мантра или произнася молитва към духовите да завладеят аудиторията. Нека ви илюстрирам това. През 1962 година Битълз бяха една съвсем неизвестна рок-група, изпълняваща своите песни в съмнителни нощни клубове в Ливърпул, Англия. Те бяха силно впечатлени от мисълта, че както съществуват научни техники за освобождаване от психическа енергия, така трябва да има и процедури за освобождаване на духовна енергия. Ако можеха да ги открият, щяха да увеличат многократно своята популярност. Джордж Харисън, един от членовете на групата, предложил на приятелите си да учат в Индия при Махариши Махеш Йоги. Индийският гуру ги учил от четирите тома на ведите. Творба, за която се предполага, че датира от 1500 година преди Христа, точно около времето, в което Моисей е бил в египетския дворец. Махариши Махеш Йоги ги научил да използват музикални звуци и мантри, поставени в особени аранжименти. Такива мантри представлявали звукова сила, форма на шакти сила, за която често се говори като за космическа енергия или динамична енергия. Мнозина виждат тези музикални звуци начин за пленяване на човешкия ум и за поддържането му в това състояние. Така битълсите неволно станали инструменти, чрез които демонските духови пленявали младежите от западния свят, превръщайки ги в духовно слепи същества – и изтривайки образа на Бога в техния живот. Рок-групата правила частни служби на посвещение на хиндуистки богове и посвещавала на тях местата, в които провеждала концертите си. Няма да посочвам имена, но някои съвременни музиканти също не изнасят концерта си, докато не посветят мястото, на което ще се проведе той. Сатанинският свещеник, по чието ръководство се учих, направи и друго изявление, което много ме изненада. Той заяви, че когато християните дръзнат да застанат на такова посветено място, ангелите на Твореца трябва да напуснат това място. През изминалите 4 години получих доста писма от проповедници, борещи се със своите разбунтували се пораснали деца. Повечето от синовете и дъщерите им Бяха напуснали дома и се занимаваха с наркотици и други опасни неща. Когато ги запитвах дали младежите са проявявали някакъв интерес към рок-музиката, почти всички родители отговориха с да и споделяха, че синът или дъщеря им носили постоянно със себе си портативно радио, защото много обичали мекия рок. Добрата новина е, че голям брой от тези млади хора са намерили обратно пътя към нормалния живот и са приели отново Христос като техен най-добър приятел. В нашите ежедневни застъпнически молитви за тях ние никога не пропускаме да молим Бога да им дари и приложи за тях заслугите на кръста и Божият свят дух да ги обкръжава с небесна атмосфера на живот и мир, независимо къде са. За Божия дух няма граници. Той контролира атомите, които изграждат нашата планета и всичко по нея. Той може да ни освободи и от собственото аз, и от силата на греха, и от съблазните на света, и ако е нужно, ще събори духовните ни неприятели за миг. Един проповедник и съпругата му толкова дълго се бяха борили със своите проблеми, че бяха изгубили способността си да се усмихват. Преди около 2 години получих писмо от съпругата, в което тя разказваше как единият от синовете й сериозно накърнил техният авторитет в църквата по време на своето тинейджърство. Макар те да правили всичко възможно, за да променят положението, сякаш нищо не било в състояние да помогне. След това дошъл денят, когато Джеймс решил да напусне дома. Но преди да направи това, той казал на родителите си всичко, което мисли за тях, изричайки много горчиви думи на обвинение. Това съкрушило майченото сърце и така разтърсило бащата, че той едва обслужвал онези членове от църквата, които също имали трудности със своите тинейджери. В продължение на почти цяла година те не знаели къде е синът им. Един ден жената казала на съпруга си, че прочела много книги върху молитвата. Описвайки как Святия Дух е извадил други хора от трудни ситуации, тя казала, че е решила да ме помоли да се присъединя към тяхната молитва за сина им. Отначало нейният съпруг отхвърлил идеята от страх да не обеслави Божието име. Естествено, тя не виждала нещата по този начин, а смятала, че така Исус би се възвишил и прославил, ако Святия Дух преобрази живота на техния син чрез чудото на изкуплението. Когато получих писмото й, аз й отговорих и изпратих телефонния си номер. Не след дълго тя ме потърси и след като поприказвахме около 10 минути, сърцето й се изпълнило с надежда и тя развълнувано ме попита дали съпругът й би могъл да се присъедини към нас чрез неговия телефон в офиса. Трябва да сме разговаряли почти цял час. По време на разговора им предложих един специален план за действие, който да следваме, когато представяме нашите ходатайствени молитви пред Бога. След това ги помолих да ми обещаят, че няма да се опитват да вършат работата на Святия Дух, когато техният син влезе във връзка с тях. Съпругът ме попита какво искам да кажа. Обясних съвсем ясно, че денят, в който те получат писмо или телефонно обаждане от сина си Джеймс, това ще бъде ясен знак, че Божия Дух е започнал да преобразява живота му. Освен това добавих, че не трябва да му говорят за религия или за каквото и да било свързано с нея. Напротив, трябва да се опитат да бъдат колкото е възможно по-мили и любезни и по никакъв начин да не го съветват как да живее живота си. Бъди приятел с него, настоях аз, и покажи интереса си към нещата, които обича да върши. Ако той засегне някаква духовна тема, могат да я разискват, но трябва да направят това накратко. Не повдигне ли той такъв въпрос? Те също не трябва да го повдигат. Ако постъпиха така, както им казах, момчето ще се изненада и вероятно ще си каже: каква промяна е настъпила у моите родители? Страхотни са. Хубаво е да бъдеш с тях. Минаха 6 месеца, след които пристигна писмо без адрес за отговор върху него. Адресирана до майката, кратката вест просто казваше, че Джеймс не иска да се безпокои за него, че е добре и че има добра работа. Обещаваше да им пише след кратко време. Няколко месеца по-късно тя получила картичка «Поздравление за деня на жената» с мили думи, написани на ръка. По Коледа Джеймс изпратил картичка и на двамата родители и ги помолил да му простят това, че се е държал толкова зле с тях. На рождения ден на баща си той го изненадал с телефонно обаждане. След това за тяхно очудване им писал, че изучава Библията с един проповедник от църквата на адвентистите от седмия ден и е решил да се кръсти отново. и двамата родители отишли в големия град, за да присъстват на това голямо събитие и прекарали края на седмицата с него. Докато чакали обратния си полет на летището, на раздяла Джеймс направил следния коментар, който развълнувал сърцата и на двамата. «Мамо и татко», казал той, «не мога да не ви кажа колко добре се чувствам, че имам родители като вас. И двамата се радвате на промяната в живота ми. Но нека ви кажа, че и вие сте се променили много. Тази сутрин, когато се събудих, си казах, каква голяма промяна е станала с моите родители. Страхотни са. Прекрасно е да бъдеш с тях». Когато вече били на повече от 10 000 метра височина, пасторът казал на съпругата си, «Чувствам се толкова добре от многото промени, които настъпиха в живота на Джеймс. А най-хубавото от всичко е, че ние не можем да си припишем никаква заслуга за това. Святия Дух извърши всичко. И аз съм напълно съгласен с пастора, когато той ми разказа за случилото се по телефона».